Gati gure kanta hau entzuten ari garena, eta horixe bera eginen dugu, oraintxe bertan guk hemen Euskal Herri irratian. Bizikleta hartuko dugu, bizikleta elektrikoa hartuko dugu, eta bagoaz Larra Belagoa bike espazio horretara, ezagutzera, hain zuzen ere, bizikleta elektrikoetarako prestatu dituzten ibilbide berriak. Horretaz hitz egiteko gurekin Larra Belagoa espazio honetako arduraduna Julen Garjon dugu. Julen, egunon.
Egunon, bai.
Konta iguzu, zer moduz, Larra Belagoan berotzarri ikaragarri hauekin, hortxe imaginatzen dugu, obekixiago, ibiliko zaretela, ez da, freskoxiago?
Bai, bai, beroa iten du, beroa iten du, 30, 32 graduira iristen gara, baina normalean gauean fresko iten du, eta hori, ba, goizean txirrindularekin ateratzeko, ba, oso aproposa eta nabaritzen da.
Bai, eta imaginatzen dugu, turistak, bisitariak ere, bazter guztietan ibiliko direla, orain, egun hauetan?
Bai, San Fermina pasataian, bueno, nabaritzen da, ba, jendea etortzen dela, ez, ba, normalean estatukoak dira, baina, bueno, denetari dago.
Uh-huh. Oso ongi, ba, horre ikusten duguna, Larra Belagoa espazioa, naturaz, kirolaz, aisialdiaz, gozatzeko espazio bat dela, eskiaz arago joaten dena, ez da? Orain, urte osoan zehar, ba, eskaintza interesgarri izan da dila, hori da zuen helburua, zuen asmoa, horretarako lanean ari zarete, nik do enpresa publikotik, espaziotik bertatik, eta horren aritik, iazia, lehenbiziko bizikletetarako ibilbideak aurkeztu zenituzten, ez da?
Hori da, bai, bueno, azkenean negu hauek oso arraroak izan dira, espero dugu hemendik urte askotara ba, elurra ikustea, baina, bueno, baita ere, ba, ikusten dugu, ba, zerbait gehiago egin behar dela, ez, eta bakarrik ez dela negua, ez, aktibitatea egin dezakeguna. Orduan, bueno, ba, aurreko urtean atera genituen Erronkariko baiara osoan, Belagoan Erronkariko baiara osoan, ba, BTT enduro ez ibilbideak, eta, bueno, ba, aurten, ba, hori, ba, produktu hori ez handitzeko, eta erakargarriago egiteko, eta jende gehiagora iristeko, ba, bueno, atera ditugu baitare, beste 7-8 ibilbide, ibilbide hauek errazagoak dira, bidezka handiagoak dira, bai, eta hauetan, ba, bueno, guk alokatzen ditugun bizikletak, bizikleta elektrikoak, ba, bueno, egun batean bakarrik alokatu nahi baldin badituzu paseo bat emateko, ba, asko errazagoak dira.
Iaz aurkeztu zenituzten denera 18 ibilbide, ezta, bizikletaz egiteko modukoak, mendiko bizikletak, ezta, BTT eta enduro ere bai. Enduroko modalitate hori zer den esplikatuko diguzu, mesedez?
Bai, sí. Ez da, bueno,
lehen bat zegoen bakarrik errapideko txirrindula ez eta mendiko txirrindula, eta orain, ba, bueno, gerz eta praktika gehiago egon eta geroz eta txirrindulari gehiago egon, ba, bueno, ateratzen dira modalitatez berdinak, ez, txirrindularen barruan. Orduan, bueno, enduroa da, ba, importantzia ez, txirrindularia bai igotzen da, bidezkak igotzen ditu, baina importantzia gehiago ematen dio ez jeitxierari, ez, ez, unpoko hasi como el que baja rápido, ez, oso azkar jesten dena. Eta, bueno, ba, bideo horiek normalean ibiltzeko bidezkak dira, baitare, zerbait gehiago ba, konpondo ditugu eta da, zabalagoak dira ez ikusteko, jeisten direnean, baina ez dira publiko guztientzako, guk ibilbide horiek naturalak dira, ez ditugu sortu, Erronkariko baiaran ba, zeuden lehen, ba, zeuden ba, hartzainek juten ziren edo erabiltzen zituzten bideak ziren, guk berreskuratu ditugu, ez garbitu ditugu, eta erabiltzen ditugu orain ba, txirrindulan jisteko.
Eta bizikleta horiek ere desberdinak dira, diote gurpilak ezakiz zabalagoak dituzte, gehiago dira, igual motokroseko motor horien antzekoak, akaso?
Bai, hori da, bai, ez, aldiz amortiguadorak handiagoa dira, gurpilak pixka bat baitera handiagoa dira, geometria baita ere, ba, pentsatuta dago pixka gehiago geisteko, bueno, bai, ezberdinak dira.
Hori da. Eta orain prestatu dituzuenak, 7-8 bilbide berri hoiek, dira propio prestatuak daudenak bizikleta elektrikoekin egiteko, ez da? Ze desberdintasun dago ibilbide batzuk eta besteen artean?
Vale. Ba, esan dituena, ez? Besteak dira bidezkak, normalan jaisteko bidezkak dira, ibiltzen egiten direnak, eta orain egin ditugunak pistak dira, ez, normalean kotxeak, mendiko kotxeak 4x4 joaten direnak, bai, eta ba hoiek ba bueno, zabalagoak dira, harri gutxiago dituzte eta orduan ba bueno, guztiz ba normala da, errezagoak dira teknika, txirrindul mendiko txirrindulan ibiltzeko teknika ez daukan norbait, ba komodo errosoago juteko.
Hori da, eta bizikleta elektrikoarekin noski ba, laguntza garrantzitsua dugu bereziki aldapagoran goazenean, ez da? Eta konta eguzu, non barna pasatzen dira ibilbide hoiek guztiak, berriak?
Bale, bai, ibilbide guztiak saiatu gara ba, herri guztitatik ateratzea, ez da, Erronkariko baiara zazpi herri ditu, eta ez, 8 orduan ba bueno, saiatu gara ba el herri guztietan ba ibilbide bat beintzat egotea ba behin baiara osoan ba banatzeko.
Eta hor ikusten dugunez 14 kilometrokoa da laburrena. Nik uste dut, ez da? Eta hortikanen gora, 26, 29 kilometro inguru, Erronkarin beste batean luzeagoa dago, 28 kilometrokoa. Eozi modutan ere, egun bakar batean egiteko moduko ibilaldiak dira, ez da?
Bai, 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 zaiatu gara bentzate, egun batean egitea. Guztiak, bai, esan behar dela, ez daude markatutak, beziki, horregatik jarritugu gure web horrian trakak eta da adibidez Gutilok plataforman baita ere jarraitzeko mugikorraekin edo erlojuekin edo GPS-arekin eta normalean egun batean egiten dira ba, bizikleta elektrikoarekin, ba, elektrikoa asko laguntzen duelako, ez? Beti izaten dugu, hau ez da motor bat, egunero ba, pedalei eman behar zaio, baina asko laguntzen du.
Desnibelaz ere hitz egin dezakegu, ze nolako desnibelak dituzte ibilbide hauek?
Bueno, ba, desnibela denetarik ez, bai, ba, batzuk laburragoak direnak adidez, ba, bueno, urralegi ustenkiko jartzen duena, ba, bi, reun, irureun, de hori, bizikletaren zako ba oso gutxi da, ez? Paseo bat emateko oso erakargarria, baina ez beste batzuk ba 1000 eta piko daukate, ez hori hori da, ba, txirrindula, motorra ez daukan txirrindulare batekin juteko, ba, bueno, exigentea da.
Beraz, etxetik joan gaitezke gure e-bike edo bizikleta elektrikoarekin, edo bestela, han bertan alokatu, eza?
Bai, aurreko urtean jarri genituen, azkenean beste produktu bat da, ez azkenean guk baditugu ibilbideak, ba, ukagulekua, eta ba, bueno, ikusten genuen baitare ba, bezero azko etortzen zirela, ba, galdezka orduan, ba, bueno, jarri genituen, bost, aurten, bost 8 bizikleta ditugu alokatzeko, eta hori, ba, gure web horrian, larrabelaguako web horrian, alokatu dezakete nahi dutenean.
Bai, imaginatzen dugu, ba, erne ibili beharko dela, ez da? Garaiz ibili beharko dela, alokatu alizateko, utzi gabe azken momentura artez, noski demanda handia izanen da, ez?
Bai, bueno, gutxinaka, hau azkenean ez da, egun batetik, ateratzen, lan asko egiten ari gara, ez, hau, ba, bueno, aurrera ateratzeko, promozioa egiteko, produktua saltzeko, baina bueno, nabaritzen da aurten ba gora egin duela.
Altzo, eta zenbat balio du bizikleta elektriko bat alokatzeak egun baterako?
Ba, alokatu daiteke egun erdia edo egun osoa. egun erdia bakarri goizean eta arratsaldean 40 euro direla, eta egun osoa 65 euro.
Horixe, eta ibilbide hauek egiteko lasai eta gustora, kasiko be egun osoa, ez? Hartzea?
Bai, bueno, bakoitzak azkenean asko bakarrik bueltatxo bat eman nahi baldin badute arratsaldea pasatzeko, ba bueno, normalean bakarrik egun erdia lokatzen dute, baina egun pasa baldin bada ba hobeto egun osoa lokatzea bai.
Horixe. Edozein modutan ere, ba hor track guztiak, informazio guztia, nondik nora doa zen, ba ibilbide hauek guztiak, hori zuen webgunean dago informazio hori guztia, ezta? Eta gure GPS-arekin segitu ahal izanen dugu arazorik gabe, ez galtzeko hor ba mendian barrena. Horixe guztia, ba nobedadeak larra belagoa espazio zoragarri horretan, posten gara eta hemendik opa dizuegu uda ona pasatzea eta gozatzea urteko sasoi honetaz, ba, kirolaz eta naturaz eta gozatzen. Julen Garjon, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta ongi segi.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak.